πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πολύ καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν για μας εδώ στο ραδιόφωνο του πρώτου προγράμματος. Καλή επιτυχία να έχουμε σε αυτό το ανανεωμένο πρόγραμμα. Πάντα πιστεύω πως το δημόσιο ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, έχει ειδική αποστολή και πρέπει να έχει και ειδικό χαρακτήρα. Καλή μας επιτυχία. Εσείς είστε πάντα οι κριτές μας. Εσείς μας δίνετε τα εύσημα, εσείς είστε αυτοί οι οποίοι κάθε φορά μας κλείνετε το μάτι για να συνεχίσουμε ή μας κουνάτε και λίγο το δαχτυλάκι εκεί που πρέπει να ξαναδούμε τα θέματά μας. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε φίλες και φίλοι? Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά, λίγο αλλιώς σήμερα, λίγο αλλιώς αύριο, ενώ συνεχίζουμε, ξεκινάμε, με συγχωρείτε. Είναι 12 και 12 λεπτά. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ παρέα έως τη μία. Έχει ξεκινήσει, έχει αρχίσει σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος, μια νέα προσπάθεια που έχει ενδιαφέρον να βρει ανταπόκριση σε όλους εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν είστε εύκολο κοινό, το λέω εγώ αυτό. Δεν είναι κακό αυτό, με θετικό πρόσημο το λέω. Είστε δύσκολοι ακροατές. Προσωπικά εμένα μου αρέσει να είστε δύσκολοι ακροατές. Όπου και όποτε έχω πολλές φορές ενστάσεις μαζί σας, όχι για αυτά που λέτε, αλλά κυρίως αυτό που με ενοχλεί είναι ο τρόπος. Ξέρετε, δεν θα πάψω να λέω, θα φύγω από αυτή τη ζωή και θα λέω πρωτίστως σε αυτή τη ζωή όλα τα πάντα είναι θέμα αισθητικής. Μετά έπονται τα υπόλοιπα. Καμιά φορά λοιπόν, να, με πειράζει ο τρόπος που τα λέτε, γιατί προφανώς και κάθε φορά στην έναρξη της εκπομπής σας προκαλώ, και το ξέρετε, για να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όποιες και αν είναι αυτές. Εμείς εδώ δεν λογοκρίνουμε κάτι, φίλες και φίλοι. Το αντίθετο, είμαστε υπέρ της άλλης άποψης και της δίνουμε χώρο και χρόνο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο Δαρικός τον ήχο κάνει κορίτσι. Παναγιώτα Χρονοπούλου. Δεν έχουμε άντρες σήμερα. Γυναικεία υπόθεση εκπομπή. Καλό είναι αυτό. Καλό το λες. Προσωπικά αγαπώ τους άντρες, μπορώ και συνεννοούμε πολύ καλά μαζί τους. Δεν ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που σας έχω σας. Δεν σας λέω άντρες, σας λέω αγόρια, γιατί θεωρώ ότι είστε αγόρια από 1 έως 101. Δεν σας έχω λοιπόν να σας πυροβολώ. Και θεωρώ ότι είστε και τώρα, μην πω τι θεωρώ ότι είστε, γιατί αν πιάσουμε αυτή τη συζήτηση δεν θα κάνουμε εκπομπή. Να, πολύ ωραίο θέμα. Μία φορά, έτσι λίγο να χαλαρώσω κι εγώ και εσείς να πούμε τέτοια πράγματα. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, είπαμε, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταθερή αξία σε αυτή την εκπομπή και δεν αλλάζει, είναι ο μουσικός λόγος της. Και ο μουσικός λόγος είναι πάντα με την υπογραφή της Ήρας Πανανίδου. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τώρα εσείς, και σας βλέπω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήδη έχετε πάρει το κινητό στα χέρια και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό θέλω να κάνετε, αυτό σας παρακαλώ πολύ να κάνετε, να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας λέτε από την απλή σας αλλά πάρα πολύ σημαντική ευχή, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, με όποιον και αν επικοινωνείτε, όποια ώρα και αν επικοινωνείτε, έως το να μας διατυπώσετε τις απόψεις σας που το κάνετε με συνέπεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν έχετε την καλοσύνη να είναι όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί δεν έχω χρόνο να διαβάζω μακροσκελή σημειώματα που στέλνετε, πότε, την ώρα της εκπομπής, μετά την εκπομπή, εάν καθίσω ξεχωριστά, γιατί δεν έχω κι εγώ πρόσβαση, μην νομίζετε, στην πλατφόρμα του Viber, εδώ στο στούντιο, ναι, μπορώ να τα δω και να τα διαβάσω λίγο έτσι εντός εισαγωγικών, πιο ήσυχα εννοώ από την άποψη του χρόνου. Γράφετε λοιπόν πρώτο πρόγραμμα στο Viber, από εκεί μας αναζητάτε, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας το πείτε και μας το στέλνετε εδώ για να το δούμε εμείς. Ο άλλος τρόπος, και επίσης κάποιοι και κάποιες από εσάς επιλέγετε να επικοινωνείτε με αυτό, το θέλετε, σας αρέσει, είναι να στείλετε mail. Mail στο mail μας, που το mail μας είναι ibaltatzi@papakiert.gr. Λοιπόν, είναι, θα πω αυτό το κοινό, το κλισέ, στην τελική ευθεία, εκεί όμως, αλήθεια είναι, έτσι, είμαστε στο παραπέντε της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είναι η τελευταία εβδομάδα, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ είναι ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουν κλείσει όλα, θα συμφωνηθούν το τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ποια μέτρα, σε τι ύψος κτλ. Περίπου έχουμε μια ιδέα. Επιμένουν όμως κάποιες πληροφορίες ότι θα έχει και έναν άσο στο μανίκι. Κάτι θα βγάλει δηλαδή ως έκπληξη. Θα το δούμε, το περιμένουμε αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πυρετώδεις οι προετοιμασίες και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, το οποίο έχει ήδη προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων θεματικών, συνεντεύξεων τύπου, θα παρουσιάσει την Μαύρη Βίβλο, θα παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις. Εννοείται ότι θα ανέβει για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης στην Διεθνή Έκθεση και κατά συνέπεια πρέπει και επιβάλλεται η προετοιμασία του να είναι ανάλογη. Την ίδια ώρα που, φίλες και φίλοι, εκεί στην αριστερά το τοπίο είναι από ανήσυχο μέχρι και θολό. Η κινητικότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ναι, υπάρχει, δεν είναι η συνέντευξη που έδωσε, δεν είναι που θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist, το έχουμε πει άπειρες φορές, μία ημέρα πριν την Παρασκευή, δηλαδή πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι που και τα ρεπορτάζ όλο και πυκνώνουν, είναι και που οι παρεμβάσεις του, εκεί που ήταν σιωπηλός, ξαφνικά αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει σε κάτι άλλο, να αναφερθεί σε κάτι άλλο, να μην τα πω τώρα όλα. Και βεβαίως όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που, στο οποίο παραμένει βουλευτής ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι με αμηχανία παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα που όλα δείχνουν ή συνηγορούν στο ότι μάλλον ο κύριος Τσίπρας θα οδηγηθεί τελικά στο να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, ένα νέο φορέα, να επιστρέψει στην πολιτική με rebranding ή χωρίς. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε τώρα. Καλωσορίζω εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και μας κάνει και ποδαρικό, παρακαλώ πάρα πολύ, σήμερα ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής και σχολιαστής πολιτικής επικαιρότητας και αρθρογράφος, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής. Κύριε Σεφερτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μήνα και σε εσάς. Πάμε λίγο να δούμε, να βάλουμε το πλαίσιο. Πώς ακριβώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μέχρι τώρα? Έδωσε έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο στίγμα μόλις πριν από λίγο, γιατί ο καθένας έχει τη δική του αγωνία και το δικό του τρέξιμο σε αυτή τη φάση, κύριε Σεφερτζή.
Πράγματι. Και είναι λογικό, γιατί είναι πολλά τα σημάδια που συνηγορούν ότι βρισκόμαστε προ αναδιατάξεων που θα αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη της χώρας, είτε εξαιτίας της μείωσης της εκλογικής επιρροής του κυβερνώντος κόμματος, είτε εξαιτίας της δημιουργίας των νέων κομμάτων που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι λογικό να δημιουργεί μια αυξημένη κινητικότητα και ενδεχομένως και ανησυχία στους κόλπους των υφιστάμενων κομμάτων.
Ναι, τώρα νομίζω ότι πέρα από ότι προφανώς τον καθένα τον ενδιαφέρει και την κυβέρνηση, η δική της, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ έχει τον προγραμματισμό του και τη στρατηγική του, σε αυτό που λέμε πολιτικό χάρτη, κύριε Σεφερτζή, η τράπουλα θα δείχνει να ανακατευτεί πάρα πολύ στην περίπτωση που τελικώς ο κύριος Τσίπρας ξαναμπεί σε αυτό που λέγεται ενεργό πολιτικό στίβο, όπως είπε και ο ίδιος, θέλει να, και του ασκήθηκε και μια κριτική σε σχέση με αυτό. Πολύ περισσότερο εάν ισχύσουν και οι πληροφορίες ότι ενδεχομένως έχουμε και τη δημιουργία ενός άλλου κόμματος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά. Θα ήθελα όμως να μείνουμε κυρίως στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
Πολύ ευχαριστώ. Διότι πράγματι έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, πρώτον ως πειραματικού ενδιαφέροντος εγχείρημα, διότι πραγματικά στατιστικά δεν έχει επιβεβαιωθεί η καλοτυχία όσων πολιτικών ηγετών αποφασίζουν να επιστρέψουν, να κάνουν το λεγόμενο comeback ύστερα από μία περίοδο απόσυρσης από τα δημόσια πράγματα. Mm-hmm. Δεύτερον, διότι οπωσδήποτε και ανεξαρτήτως τούτου, αν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας και ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο θα εμφανιστεί, θα επηρεαστούν πολύ και οι υφιστάμενες σήμερα πολιτικές ισορροπίες.
Θα πρέπει, έχω την εντύπωση, όχι απλώς να επηρεαστούν, που πολύ ορθότατα μας το λέτε, εάν τελικά προχωρήσει ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία νέας στρατηγικής και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, γιατί πλέον αλλάζει το τοπίο.
Η Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πρέπει να το κάνει, κυρία Μπαλτάκη, γιατί έχει μέχρι τώρα διαπράξει σειρά στρατηγικών σφαλμάτων που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διορθώσει πριν να είναι πολύ αργά. Και ένα από αυτά τα λάθη είναι να υπολογίζει ότι κατασκευάζοντας αντιπάλους στα μέτρα της μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση της, όπως η δεύτερη πλάνη που κινδυνεύει να υποστεί τις συνέπειες είναι ότι υπολογίζοντας το κενό που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της περιορισμένης απήχησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρεί ότι μπορεί να διατηρήσει την κυριαρχία της χωρίς να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όμως πλέον έτσι τα πράγματα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος συμπεριφοράς του εκλογικού σώματος και κυρίως έχουν αλλάξει τα κριτήρια με τα οποία κάνει τις επιλογές του. Αν θεωρούμε ότι με τις παλιές δοκιμασμένες μεθόδους της μεταπολίτευσης θα μπορεί να εξασφαλίζεται η συσπήρωση της εκλογικής βάσης των κομμάτων, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτατα λανθασμένο και θα αποδειχθεί στην πράξη.
Άρα τι εκτιμάτε, γιατί πάρα πολλοί λένε, κύριε Σεφερτζή, πως ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εξυπηρετήσει πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα μπορέσει έτσι να ξαναδιαμορφώσει ένα γνωστό σκηνικό, αυτό του δίπολου που ξέρουμε όλοι.
Ναι, να αναβιώσει τα φαντάσματα της του αντισύριζα με τόπου, ενισχύοντας την θέση της και λύνοντας το πρόβλημα της συνοχής που μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχει στήριξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πλην όμως, αυτά ίσχυαν μέχρι πριν από κάποια χρόνια.
Ναι.
Δεν ισχύουν με τον ίδιο αυτοματισμό σήμερα. Mm-hmm. Διότι το πρόβλημα, το κατεξοχήν πρόβλημα του πολιτικού συστήματος σήμερα είναι ακριβώς να γίνει ελκυστικό στα μάτια μιας κοινής γνώμης που επαναλαμβάνω ότι αλλάζει και τις απαιτήσεις της και τα κριτήρια επιλογής.
Το κρατώ αυτό και ελπίζω ότι θα έχουμε έστω και τον ελάχιστο χρόνο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει ένα σύστημα να γίνει ελκυστικό στα μάτια. Το κρατώ, μην μου δώσετε απάντηση τώρα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω εάν θα είναι σε περισσότερο δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τυχόν υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα θα έχει ένα διμέτωπο μπροστά του, από τη μία μεριά την κυβέρνηση και από την άλλη μεριά τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι.
Δεν δυσκολεύουν τα πράγματα γι' αυτόν.
Ασφαλώς δυσκολεύουν και είναι η ώρα να καταβληθεί το τίμημα των καθυστερήσεων που έδειξε το ΠΑΣΟΚ με τα ανακλαστικά του ακριβώς την περίοδο που ακόμα αγωνιζόταν για την τρίτη θέση στην κατάταξη των πολιτικών κομμάτων. Αυτός ο χρόνος που χάθηκε χωρίς να κάνει τη διαφορά σε σχέση με το πολύ κοντινό του παρελθόν, είναι μοιραίος για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Διότι έτσι είναι, κυρία Μπαλτατζή, τα πράγματα στην πολιτική. Είναι ένα ποδήλατο που αν πάψεις να κάνεις πεντάλ, πέφτει. Και αυτό είναι γνωστό εκ των προτέρων και θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη την εποχή που το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν υπό καλύτερες προϋποθέσεις διεκδίκησης της βελτίωσης της θέσης.
Ο Αλέξης Τσίπρας, εάν επιστρέψει, εάν ανακοινώσει την επιστροφή του τώρα, είναι μια εσπευσμένη επιστροφή, κύριε Σεφερτζή, θα βιαστεί όπως βιάστηκε, όπως ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σας άρθρο στα νέα του Σαββάτου γράφεται, να γίνει πρωθυπουργός, θα ξαναβιαστεί τώρα για να κάνει το comeback?
Ναι, κατά την γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τίποτα να χάσει επιδεικνύοντας βιασύνη στην επιστροφή του στην ενεργό πολιτική δράση. Και το λέω αυτό διότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κινδυνεύει βιαζόμενος να γίνει μέρος ενός παρακμάζοντος πολιτικού συστήματος και ως εκ τούτου να χάσει την δυνατότητα να παρουσιαστεί, αν όχι ως ο απομηχανής θεός, πάντως ως ένας περισσότερα υποσχόμενος νέου τύπου πολιτικός ηγέτης. Διότι το μεγάλο ζήτημα στην εποχή μας, κυρία Μπαλτατζή, είναι ακριβώς η δημιουργία ηγετικών προτύπων συμβατών με αυτό που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως νέου είδους πολιτική ζήτηση που περιμένει για να ικανοποιηθεί την κατάθεση προσφορών από πλευράς πολιτικών ανδρών και πολιτικών κομμάτων.
Μάλιστα.
Και μάλιστα με έναν τρόπο που ικανοποιεί την βασική ανάγκη των κοινωνιών να αναδείξουν ηγέτες τους οποίους να μπορούν να εμπιστευτούν το μέλλον τους, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης είναι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της.
Εννοείται σε ένα επίπεδο ευρύτερο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Μα ναι. Αυτό είναι και το γενικότερο πρόβλημα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ελλάδα, βεβαίως, δεν αποτελεί εξαίρεση.
Άρα...
Και αυτό γιατί έχει συμβεί, mm-hmm. πρέπει να το πάμε λίγο πιο
μακριά
στην ανάλυση, έχει συμβεί ακριβώς διότι ο κόσμος έχει πάψει να πιστεύει στις ιδεολογικές διαφορές των κομμάτων του παρελθόντος και επενδύει τις όποιες προσδοκίες του στα χαρίσματα νέου τύπου πολιτικών ηγεσιών.
Έχει είναι πάψει πρότωπα... ο κόσμος, κύριε Σεφερτζή, ή οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή και η σύγκληση απόψεων, πολιτικών απόψεων, κατέριψαν αυτό που λέγαμε τις ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές.
Ναι, ασφαλώς είναι αυτό το τελευταίο και δεν είναι τυχαίο όμως από την άλλη μεριά γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργήσε με έναν τρόπο που απομάκρυνε από τους κόλπους του τους υψηλότερων απαιτήσεων ηγέτες και παραδόθηκε στους κανόνες της μετριοκρατίας mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πια οι πολιτικές ηγεσίες που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τον κόσμο όπως συνέβαινε παλιότερα.
Μάλιστα. Και μέσα από αυτήν την απάντησή σας, όχι σε αυτή την ερώτηση, αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο της συνομιλίας μας, κατάλαβα τι εννοείται να γίνουν πιο ελκυστικά στα μάτια του κόσμου. Το δώσατε όλο. Κύριε Σεφερτζή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, γεια χαρά σας.
Και καλή επιτυχία στη νέα σεζόν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σεφερτζής ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός αναλυτής. Εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι η ώρα και η μέρα που ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
Η Ελλάδα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στη χώρα μας ως κόμβο εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει στην εισρωή οικονομικών πόρων και από αλλοδαπούς φοιτητές και θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής παιδείας. Πάνω απ' όλα όμως η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα. Αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας, νέα έργα σε σύντηση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Harvard, το Columbia και το Yale. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο οδηγό κανόνων για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παροχημένες διατάξεις εξυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο κώδικα. Με τον τρόπο αυτό, μηχανικοί, νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα της χρήσης γης, τις αστικές αναπλάσεις κλπ. Η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση. Ο κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες, οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν. Μέχρι σήμερα, οι κανόνες που ρύθμιζαν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν σκορπισμένοι σε δεκάδες νόμους και διατάξεις, συχνά ξεπερασμένους ή αντιφατικούς, άσχετους πολλές φορές ως προς το γενικό αντικείμενό τους με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Ο νέος κώδικας συγκεντρώνει όλη την νομοθεσία σε ένα πλαίσιο με ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Χιάρας, παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλία. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι: πρώτον, η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αλίας και τη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, της εραστεχνικής αλίας και της αλιευτικής δραστηριότητας. Δεύτερον, η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών. Τρίτον, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση του τομέα του κρέατος. Τέταρτον, η τροποποίηση των αρμοδίων αρχών για την ταξινόμηση και επισήμανση των γεωργικών φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους. Πέμπτον, η υποστήριξη της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έκτον, η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, όπως κάνουμε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κρατάω και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε για τον κώδικα, για τον κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Όπως είπε, πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο οδηγό κανόνων για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί κάθε φορά ένα από τα πεδία κριτικής που ασκούμε είναι και αυτό, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε από τη μια μεριά, από την άλλη. Δεν θέλω να πάω σε αμάρτωλες υπηρεσίες και να ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο. Τι σήμαινε και δεν ξέρω, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, εύχομαι τώρα να μην είναι έτσι. Η πολεοδομία. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the park. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος έναν έμπειρο βουλευτή τώρα, έχει θητεύσει σε πολλές υπουργικές θέσεις. Να, και σε αυτήν που πριν από λίγο ακούγαμε, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Κύριε Πέτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μήνα σας εύχομαι.
Καλό μήνα να έχετε κι εσείς. Μας κάνετε και ποδαρικό, έτσι. Είναι η πρώτη μας μέρα στο νέο μας πρόγραμμα, κύριε
Πέτσα.
Κανονίστε να είστε γουρλής.
Γουρλή, η συνέντευξη.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πέτσα, γιατί λίγο τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει αυτό που λέμε και τα αυγά και τα πασχάλια, γιατί παίρνει ο Πρωθυπουργός ένα μεγάλο καλάθι. Έτσι φαίνεται. Έτσι λέει η κυβέρνηση και θα ανέβει στη ΔΕΘ. Δεν το συζητώ, όλα είναι καλοδεχούμενα, ό,τι θα μας πει, ό,τι θα εξαγγείλει. Λείπει από αυτό το καλάθι όμως, κύριε Πέτσα, αυτό που μας βασανίζει, που βασανίζει όλες τις οικογένειες, βασανίζει όλους τους πολίτες, που είναι η ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν ακούμε τίποτα, έχουμε φτάσει πλέον να θεωρούμε πάρα πολύ φυσιολογικό, που δεν το θεωρούμε καθόλου, στις 20 του μηνός να μην έχουμε χρήματα για τις υπόλοιπες 10 μέρες. Και επίσης έχω να σας πω, ακριβώς σε αυτή τη λογική της ακρίβειας, με έκπληξη άκουσα τον Πρωθυπουργό σε αυτό το εβδομαδιαίο, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση που κάνει, να λέει πως υπάρχει στόχος να μειωθούν οι τιμές ενέργειας. Και εγώ λέω ένα σχόλιο, το οποίο δεν είναι κακοπροαίρετο, καλύτερα αργά παρά ποτέ.
Ναι, να πω ότι η ακρίβεια όντως είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, με μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Και το δεύτερο είναι η μείωση αυτών καθ' αυτών των τιμών. Ξεκινώ από το πρώτο. Στη ΔΕΘ σίγουρα θα ακούσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Η αύξηση των εισοδημάτων είτε έχει να κάνει, για παράδειγμα, όπως εγώ εικάζω, ότι θα ακούσουμε την κατάργηση προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, mm-hmm. θα τους φέρει υψηλότερο εισόδημα στην τσέπη τους. Έχει όμως και το σκέλος της μείωσης των φόρων.
Ναι, γιατί αλλάζει κλίμακα εντωμεταξύ και ακριβώς. Τα παίρνει από τη φορολογία.
Αν αλλάξει η φορολογική κλίμακα προς το χαμηλότερο, θα απελευθερωθεί κάθε μήνα στους μισθωτούς, αλλά και σε όσους κάνουν δηλώσεις από τον Ιούνιο και μετά, ένα μέρος το οποίο θα έχουν στην τσέπη τους, ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις υψηλότερες τιμές. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, στο οποίο σίγουρα θα ακούσουμε πράγματα από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο, οι τιμές αυτές καθ' αυτές συνδέονται με αυτό που είπατε μόλις πριν. Οι τιμές ενέργειας, κακά τα ψέματα, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που εισάγει πολύ μεγάλο βαθμό του ενεργειακού της ισοζυγίου, καύσιμα κυρίως ορυκτά όπως είναι το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο, έχει υψηλές τιμές. Που αν διαμορφωθούν στα τιμολόγια, μετά συμπαρασύρουν μια σειρά από πράγματα, το μεταφορικό κόστος, τις τιμές της λιανικής.
Καλά, είναι αλυσίδα όλα. Μετά, είναι κύριε Πέτσα. Είναι, ναι.
Γι' αυτό η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού νομίζω ήταν πολύ καθαρή.
Ό,τι
δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία είναι κεντροδεξιά, που έχει στον πυρήνα της την φιλελεύθερη άποψη στη λειτουργία της οικονομίας, ναι. θα παρέμβει στην αγορά.
Μετά από πόσο καιρό, κύριε Πέτσα? Κύριε Πέτσα, έχουμε γονατίσει. Δηλαδή, ειδικά με την ιστορία των τιμολογιών, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κιόλας, ενέργειας. Έχουμε, πέρα από το ότι πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε πάθει την τρέλα των χρωμάτων, φέτος προστίθεται και ένα ακόμα το κόκκινο, αλλού μας λέγανε να πάμε στα πράσινα, αλλού οδηγηθήκαμε και με πληρώνουμε ό,τι και αν έχει επιλέξει κάποιος ως τιμολόγιος, χρώμα τιμολογίου εννοώ, πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
Κοιτάξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι είναι διαφορετική από αυτό που κάναμε στο παρελθόν.
Δηλαδή
διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μια στρέβλωση μόνιμη στη διαμόρφωση των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα,
ναι.
θα παρέμβει στο μηχανισμό διαμόρφωση των τιμών. Ενώ πριν είχαμε κάνει παρεμβάσεις εκ των υστέρων. Διαπιστώνοντας λοιπόν τα υπερβολικά τιμολόγια, είτε επιβλήθηκε έκτακτη φορολόγηση στους παρόχους ενέργειας, είτε στα δηληστήρια, ώστε να επιστρέψουν χρήματα στην κοινωνία. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι μετά την παγίωση φαινομένων, όπως σωστά επισημαίνετε, υψηλών τιμών, ότι θα παρέμβει στη διαμόρφωση των τιμών ώστε να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα.
Συγγνώμη να
επομένως,
ρωτήσω κάτι.
Επομένως, η παρέμβαση αυτή, όπως προαναγγέλλεται από τον Πρωθυπουργό, θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση των τιμών εν ώψη του επόμενου χειμώνα.
Έχετε την
περιμένω λοιπόν και εγώ περισσότερες λεπτομέρειες στις εξαγγελίες
και εσείς μαζί μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όμως.
Επειδή είναι ένα θέμα που δεν νομίζω ότι θα ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός.
Προφανώς, ναι, εντάξει. Αλλά εξηγήστε μας, σας παρακαλώ. Πολύ. Τι εννοείτε ότι θα γίνει παρέμβαση στο μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών? Μέχρι τώρα ακούγαμε αυτό το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας. Καταλαβαίνω λέμε λοιπόν ότι το αν εγώ και εσείς θα πληρώσουμε παραπάνω ρεύμα το μήνα που έρχεται, ότι έχει να κάνει και από διεθνοπολιτικές εξελίξεις, τι έγινε στην Ουκρανία, αν ακρύβει στην Πολωνία, αν αυτό μετακυλήθηκε και αν ήρθε προς τα κάτω. Ένα πράγμα το οποίο ξεφεύγει από τη λογική. Αυτός είναι ο μηχανισμός, εκεί θα παρέμβει. Τι θέλετε να πείτε?
Όχι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να, εγώ να προεξοφλήσω ότι θα πει ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να σας απαντήσω όμως για αυτό που με ρωτήσατε. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με διεθνή χαρακτηριστικά, όπως πολύ σωστά είπατε. Έχει να κάνει όμως και με τη βαρύτητα που δίνεται στο εσωτερικό σε σχέση με την διαμόρφωση της τιμής από τους είτε χοντρεμπόρους είτε λιανεμπόρους. Εδώ έχουμε τα δηληστήρια και ορισμένους παρόχους ενέργειας. Δεν είναι πλέον μόνο η ΔΕΗ, είναι μια σειρά από άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι το χρηματιστήριο ενέργειας η κύρια μορφή της
παρέμβασης. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς το εννοεί ο Πρωθυπουργός.
Εγώ περιμένω τον Πρωθυπουργό ακριβώς το πνεύμα της εβδομαδιαίας ανάρτησης, όπως είπατε χθες την Κυριακή, να δω κάτι πιο συγκεκριμένο στον τρόπο που διαμορφώνεται η τελική τιμή για τον καταναλωτή. Αυτό
τώρα,
είναι νομίζω κάτι το οποίο όλοι περιμένουμε, γιατί όλοι ξέρουμε και όλοι παίρνουμε λογαριασμούς ρεύματος και ξέρουμε ότι πραγματικά είναι ένας βραχνάς για όλα τα νοικοκυριά.
Ναι, είναι όπως το λέτε. Ακούμε λοιπόν ότι περίπου ένα πακέτο 1,5 δις υπολογίζεται, μεταφράζεται ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, κάποιες φορές θα ακούμε και δύο, δεν έχει σημασία, κάπου εκεί θα κάτσει, κυρίως για φορολογικές ελαφρύνσεις μιλάω, σε αυτή τη ΔΕΘ του 2026. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Πέτσα, που όχι μόνο οι οικονομικοί παράγοντες, αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο Γιάννης Τουρνάρας, αυτό που επισημαίνει είναι ότι το βασικό ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι να δοθεί έμφαση στη μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ότι ο πληθωρισμός και το έλλειμμα του ισοζυγίου είναι εκδηλώσεις υπερβάλλουσα ζήτηση. Αυτή λοιπόν η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που το ξαναφέρνει στη δημόσια συζήτηση ο κύριος Τουρνάρας, θεωρούμε όλοι ότι έχει κλείσει. Και εμένα προσωπικά δεν είμαι ειδική, το ρωτώ με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αλήθεια έχουμε περιθώρια να το αλλάξουμε? Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί αυτή η συζήτηση ξεκίνησε, το συζητήσαμε όσο δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος εν ώψη του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα χρήματα δεν πήγαν στο να αλλάξει, να μεταστραφεί το παραγωγικό μοντέλο. Τώρα πώς θα γίνει αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχάς μιλάτε με κάποιον ο οποίος δεν είναι θειασός της τόσο μεγαλεπίβολων εξαγγελιών που δεν λένε συγκεκριμένα πράγματα στους πολίτες στο μέσο μιας θητείας.
Μάλιστα.
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ένα κύκλο ζωής ενός έτους. Εγώ θα σας έλεγα 6 μήνες, γιατί οτιδήποτε εξαγγέλλεται και υλοποιείται, μέσα στους 6 μήνες έχει προχωρήσει και έχει φτάσει στην αγορά ή στα νοικοκυριά. Και μετά τους άλλους 6 μήνες συζητάμε τι θα εξαγγείλει στην επόμενη ΔΕΘ ο εκάστοτε Πρωθυπουργός.
Mm-hmm.
Άρα είναι κάτι βραχυπρόθεσμο. Το παραγωγικό μοντέλο και ο μετασχηματισμός μιας οικονομίας είναι κάτι μακροπρόθεσμο που έχει να κάνει με τις δεσμεύσεις των πολιτικών κομμάτων πριν από τις εκλογές. Το τι θέλουν να κάνουν για να μεταστρέψουν το παραγωγικό μοντέλο. Άρα δεν είμαι τόσο εύκολος να πω ότι περιμένω ένα τέτοιο σε βάθος διάλογο να αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση εν ώψη των επόμενων εκλογών.
Εγώ και εγώ
βλέπω,
έτσι το ότι θεωρώ, έχει... ότι δεν είναι, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τουρνάρας το λέει εν ώψη. Ένα καμπανάκι κρούει.
Ακριβώς.
Ότι κοιτάξτε, είστε στη σωστή κατεύθυνση. Δείτε λίγο και τα δημοσιονομικά. Ναι, ναι, βεβαίως παροχές, αλλά εν τω μεταξύ έχουμε ένα μείζον θέμα ως χώρα, αυτό εννοώ.
Εγώ βλέπω ότι έχουμε κάνει βήματα στον παραγωγικό μετασχηματισμό. Παράδειγμα, οι επενδύσεις στη χώρα μας ήταν καθυλωμένες περίπου στο 10-11% του ΑΕΠ, ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 21-22%.
Mm-hmm.
Έχουμε φτάσει γύρω στο 17%, που σημαίνει επενδύσεις και εξαιτίας των πόρων που επισημάνατε πριν, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης ή το παραδοσιακού εργαλείου του ΕΣΠΑ, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις που μοχλεύονται στην ελληνική οικονομία, χάρη στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Ξέρετε, η προηγούμενη δεκαετία τη ζήσαμε όλοι με πολύ δυσάρεστο τρόπο. Στην καθημερινότητά μας, στα εισοδήματά μας, είτε ήταν μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, οποιαδήποτε πτυχή της δραστηριότητας συρρυκνώθηκε λόγω του γεγονότος ότι η χώρα έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας.
Mm-hmm.
Τώρα είμαστε σε μια καλύτερη φάση και μπορεί να χρηματοδοτηθούν παραγωγικές επενδύσεις που αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Ναι.
Όμως,
ωραία, ακούγονται όλα αυτά.
Θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι δεν περιμένω μια τέτοιου είδους συζήτηση τώρα.
Ναι.
Περιμένω μια συζήτηση στοχευμένη. Γιατί τα ελληνικά νοικοκυριά δοκιμάζονται, όπως είπατε κι εσείς, από τα ζητήματα της ακρίβειας και θέλουν γρήγορες απαντήσεις στα προβλήματά τους. Είναι θέμα εμπιστοσύνης, να είμαστε ξεκάθαροι με τους πολίτες, να τους λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό και να το κάνουμε.
Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει, κύριε Πέτσα, είναι δικό μου σχόλιο αυτό, θα μπορούσαν να είχαν γίνει εν όψη ακριβώς τότε που τα συζητάγαμε του Ταμείου Ανάκαμψης, καλοδεχούμενο ότι ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει το Σάββατο, αλλά και για το θέμα των τιμολογίων με καθυστέρηση έρχεται. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συνταχθεί και να μαζέψει, επιτρέψτε μου την έκφραση, τις απώλειες που έχει καταγράψει. Την ίδια ώρα, κύριε Πέτσα, που ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για νέα ηθική επανάσταση, παρακαλώ πάρα πολύ, απέναντι στην παρακμή, όπως τη χαρακτηρίζει, της νέας δημοκρατίας, τη διαφθορά, τις υποκλοπές, τα σκάνδαλα, την εργαλειοποίηση των θεσμών. Όλα αυτά δείχνουν μία πρόθεση σκληρής αντιπαράθεσης.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια επεξηγή του κυρίου Ανδρουλάκη στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων που έχει η χώρα. Κατασκευάζει έναν εχθρό ότι δήθεν υπάρχει μια ηθική παρακμή επί κυβέρνηση Μητσοτάκη για να φέρει, υποτίθεται, μια ηθική ανάταση το ΠΑΣΟΚ. Μα σοβαρά μιλάμε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ. Δεν γνωρίζουμε τη συμβολή που έχει το ΠΑΣΟΚ στην αλλαγή τη νοοτροπία λόγω τη ελληνική κοινωνία από τη δεκαετία του 80 και μετά.
Καλά,
νομίζω
αυτό
ότι
όμως
νομίζω είναι σαν να θέλει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί δεν έχει ρεαλιστικά επιχειρήματα για αυτά που συζητάγαμε πριν.
Ναι.
Πώς δηλαδή θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά, πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα που δίνει υψηλότερα εισοδήματα και πώς θα μπορεί να ισχυροποιήσει και τη θέση της Ελλάδας σε ένα κόσμο που αλλάζει.
Κύριε Πέτσα, ξέρετε ότι υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτό που λέτε. Τον ακούμε. Το ακούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που λέμε το πλήρωσε το μάρμαρο για τα όσα είχε συμβεί, με ό,τι είχε ταυτιστεί, με την κακή εκδοχή, με σκάνδαλα, με διαφθορά, και ότι δεν μπορεί κανείς το 2025 να επικαλείται ένα ΠΑΣΟΚ κάποιων δεκαετιών πίσω.
Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακάμψει ποτέ ξανά.
Αυτό είναι άλλο.
Και πιστεύω ότι δεν μπορεί, γιατί πρώτον, ακόμα και μετά την, όπως λέτε και εσείς, πάροδο του χρόνου, δεν κατάφερε να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο που να δίνει διέξοδο στους πολίτες για να την επιλέξουν ως πρώτη επιλογή αυτή την πολιτική δύναμη. Δεύτερον, γιατί έχει ένα κατακαιρματισμό η κεντροαριστερά και διαγωνίζονται μεταξύ τους διάφοροι αρχηγείς, και θα μου επιτραπείτε να πω, πώς θα υπερκεράσει ο ένας τον άλλον στην τοξικότητα, μπας και κερδίσει κάποια πρόσκαιρα likes. Και αυτό τελικά τι κάνει, αφήνει τεράστιο περιθώριο να έρθει ξανά ένας κύριος Τσίπρας να διεκδικήσει από όλους αυτούς, να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο και να παίξει αυτός τον πόλο που ενδεχομένως θα ήθελε να παίξει το ΠΑΣΟΚ.
Ωραίος Πασαδόρος είστε, κύριε εκεί.
Νομίζω ότι το τρένο πέρασε για τον κύριο.
Όχι, όχι, είστε πολύ ωραίος Πασαδόρος. Για πείτε μου λοιπόν, τυχόν κάθοδος του κυρίου Τσίπρα, πανενεργοποίησή του σε επίπεδο ενός νέου πολιτικού φορέα κτλ. Αυτό πράγματι το θέλει η Νέα Δημοκρατία? Το θέλετε? Γιατί λένε κάποιοι, ζυμώνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, την ιδέα ότι εν πάση περιπτώσει αυτό πάρα πολύ θα βολέψει τον κύριο Μητσοτάκη, διότι θα αναβιώσει αυτό που όλοι ξέρουμε, το παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατίας και όποιος νέος ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν είναι αυτό που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Μητσοτάκης Τσίπρας, ας το πούμε λοιπόν έτσι.
Τέτοιου είδους προσέγγιση εγώ δεν θέλω να κάνω, ούτε
αλλά
είναι στη δική μου την προτεραιότητα, γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κομίσει κάτι καινούριο στην πολιτική αντιπαράθεση και νομίζω αυτό δεν μπορεί να το κάνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, από την ίδια τη δική του, ας πούμε, δική του συγκρότηση προσωπικότητάς του και των πολιτικών του επιχειρημάτων, όπως την έδειξε σε όλη τη διαδρομή, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν αρχηγός στο συνασπισμό από το 2008. Δεν το γνωρίσαμε το 2015 που έγινε πρωθυπουργός. Άρα νομίζω ο ίδιος σαν προσωπικότητα δεν μπορεί να αρθρώσει ένα τέτοιο άλλο διαφορετικό λόγο. Δεύτερον, τα πεπραγμένα του είναι τέτοια, που είναι τόσο νοπά στη μνήμη του ελληνικού λαού, που δεν μπορεί να τα ξεγράψει. Παρόλα αυτά λοιπόν, παρά λοιπόν τα αρνητικά που έχει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένης της πολύ χαμηλής, ας το πούμε έτσι, δυνατότητας που έχουν δείξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αρθρώσουν πολιτικό λόγο συνεπή, πιστεύω θα πάρει ένα μεγάλο μέρος από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς, είτε αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύω θα εξαφανιστεί, είτε Νέα Αριστερά, είτε κυρία Κωνσταντοπούλου, είτε ακόμη και ΠΑΣΟΚ. Και θα δημιουργήσει μια νέα κατάσταση. Πού θα δημορφωθεί και πού θα κάτσει αυτή η κατάσταση, νομίζω είναι θέμα μόνο των πολιτών να το κρίνουν στην κάλπη.
Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Πολύ και καλό μήνα ξανά και καλή σεζόν σας
εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά,
να είστε
κύριε
καλά.
Πέτσα. Γεια χαρά. Ο κύριος Τέλειος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα και όπως έλεγα, συστήνοντάς τον στην αρχή της συζήτησής μας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πολλά υπουργεία. Και βλέπω τα μηνύματά σας. Κύριε Χριστοδουλάκη, γεια σας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια σε σχέση με τα ερωτήματα στον κύριο Πέτσα. Παρατηρώ τις ενδιαφέρουσες απόψεις που διατυπώνεται ότι τι έγινε με τον ευρωπαϊκό παράγοντα διαμόρφωση τιμών. Αυτά που συζητάγαμε και χαίρομαι που συμφωνείτε ότι είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα επισημάνουμε και καταλήγεται λέγοντας πως η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν προϋποθέτει αλλαγή του διοικητικού μοντέλου. Ρωτάτε. Ως αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Χριστοδουλάκη. Σαν τρελή το θέλουν, λέει ο αγαπημένος μας ακροατής Αθανάσιος, από την Καβάλα. Ποιο? Το να ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα. Στη Νέα Δημοκρατία εννοεί ο Αθανάσης. Ναι, κύριε Αργυρίου, τα ξέρετε και εσείς αυτά περί πολεοδομίας που είπαμε. Πάντα το ίδιο. Εγώ πάντα είμαι από την... Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και ότι κάθε φορά μπορούμε κάτι να βελτιώνουμε και κάτι να αλλάζουμε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τους λόφους Φλόρινας, στον Νικόλαο. Γεια χαρά και σε εσάς. Κυρία Τσιάκαλου, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Ωραία, μείνετε εκεί στο Πήλιο, μια χαρά είστε. Όσο μπορείτε, τρενάρετε το, είστε στον παράδεισο. Και σε εσάς κύριε Δάβαρη, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, ναι, πρέπει λίγο να προσέχουμε τον τρόπο που εκφραζόμαστε, είτε προφορικά είτε γραπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς τελειώνουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχετε την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Εύχομαι να έχουμε όλοι μαζί έναν καλό μήνα. Εσάβριο. Γεια χαρά. Baby, it's a bad, bad thing. You ever look
love someone so much you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your mind awake and thinking about the one you love? Close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of. But if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, 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 low she'll go. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. I feel like crying. I feel like crying.